Katera mēģina norobežoties no korupcijas skandāla Eiropas parlamentā. Izplatītajā paziņojumā tiek asi kritizētas Beļģijas varas iestādes un tiek atgādināts, ka Beļģija saņem no Kataras daudz sašķidrinātās dabas gāzes. Bet nepamatotas apsūdzības varot apdraudēt sadarbību enerģētikas jomā. Savukārt Itālijas mediji vēsta, ka skandāla centrā esošās Eiropas parlamenta deputātes Eva Skaili vīrs Francesco Giorgi esot atzinies kukuļņemšanā. Tomēr Giorgi apgalvo, ka viņa sieva neko par to neesot zinājusi.